Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedes üle 99,3 MHz, sinu küll on täna unine ilm, hommikul vara ei tahtnud kohe silmagi lahti teha, nii mõnus vihmasabin oli akna taga ja õhk oli kuidagi puhas ja värske ja üldse kuidagi hea oli olla. Aga sellest nüüd hakkab lausa uni peale tulema, mis näitab, et see vihmasadu võib veel kesta, no ütleme tükk aega pehmelt, ega siin pikemalt ei ole seda teemat mõtet arutada, ootame kuni ta otsa saab ja siis hakkame kiitma, kui hästi päike paistab ja kiruma, kui vähe vihma sajab või vastupidi. Täna meil siis niisugune kena päev nagu 26. rabial taani 1428 või 15. mai 2007 või 26. jüar 5767 või 16. soe kuu 10220 või juuliuse päev number 2.454.232 ja nagu me teame kõik uute parlamendi valimisteni jääb umbes 1399 päeva ja kohalike omavalitsuste valimiseni kõigest 949 päeva. Heitkem siis pilk sinna, kuhu on jäänud paljud kangelased ja nii edasi, nimelt ajalukku. Mis läbi aegade juhtunud on? Aga juhtunud on see, et 1571. aastal põletasid tatarlaste väed Moskva maha. Ja panete tähele, ei ole keegi tatarlaste peale Moskvast täna nii väga pahan, et vaata, mis te omal ajal tegite, et ma ei teagi, kuidas tatarlaste ideoloogiat võiks nimetada, tatarism on ikka kohutav ja kes on tatarlane, see on paha ja kole ja peab vabandust paluma ja nii edasi, mitte mingi probleemi ei ole. Järelikult asi on arenenud loogiliselt ja tahet ikka edasi elada. Nüüd viktoriini küsimus. Issand aasta 1718, millega võis maha saada Londoni advokaat James Buckle? See on tõepoolest võimas küsimus ja ausalt öeldes, vihjeid siin veel antud ei ole see, et ta Londonis on, ei loe midagi, see, et ta advokaat on, ei loe midagi, see, et ta James on, ei loe midagi. Aga ta patenteeris maailma kõige esimese automaatrelva. Ma ei mäleta praegu päris täpselt, mis oli selle kuninga nimi, kes kui talle püssi esitleti, keskis püssi looja maha lüüa selle eest, et ta on eksinud sõjapidamise eetika vastu, et niimoodi kaugelt tappa, see on ju, no see on ikka erakordne sigadus, aga nüüd James Buckle näed ta-ta-ta-ta-ta ja Kalašnikov on ka kõva mees ja nii edasi. Täna on ka sünniaastapäev ühel ajaloolisel tegelasel, selles mõttes ajaloolisel, et teda on põlistatud nii raamatutesse kui filmidesse. Viitena või vihjena võin siin anda, et tema tuntuim teos ilmus eesti keeles raamatuna enne kui originaalkeeles. Originaalkeeles oli ta järjejutuna ilmunud. Jah, ma usun, et need, kes kirjandusest midagi jagavad, tabavad kohe ära. Mihail Bulgakov, Meister ja Margarita. Nii ta oli. Muidugi Meister ja Margarita kordustrükk on nüüd kirjutatud mitme asja pealt kokku, sellepärast, et see esimene, kui ma nüüd õigesti mäletan, 1963. aastal ilmunud versioon, selles ei olnud täit teksti sees, mõned lõigud on puudu, aga üldiselt mitte midagi olulist. Oleme jõudnud aastasse 1948. Iisrael kuulutas välja iseseisvuse ja hakkas iseseisvalt otse kohe naabritega sõdima. Vaat me ei oleks pidanud võibolla samamoodi tegema, et niipea kui kuulutame Eesti vabariigi iseseisvaks ja sõltumatuks, lähme kohe parinal kellelegi kallale. Ei oota siin natotega midagi, vaid lihtsalt algatame ise rahu tagamise laiadel territooriumitel. 1958. aasta. Orbiidile lasti niisugune kena monstrum nagu Sputnik 3, mis oli esimene kosmoselabor. 1963 Gordon Cooper. ärge nüüd ajage segamini James Fermor Cooperiga, kes oli kirjamees. Gordon Cooper oli astronaut. Ja tema läks siis viimasele Project Mercury programmi lennule. 1988 algas protsess, pikk protsess. No niisugune vägev protsess, et lase aga olla. Nõukogude liit hakkas välja viima oma vägesid Afganistanist. No ilmselt siis üks vahetus sai otsa, järgmine vahetus tuleb peale ja nii palju kui mina aru saan, sõda nendel aladel peab käima, vabandust, ma eksisin terminiga, rahu tagamine Afganistanis, Iraagis ja mujal, kus on naftat, peab olema permanentne protsess, nagu kirjeldati kas või permanentse maailma revolutsiooni teoorias omal ajal. See oli kole küll. Nüüd siis tänaste uudiste juurde. Reutersit teame kõik ja võiks öelda, et mine sa tea Reutersiga võibolla, nii juriidilises plaanis on nagu natukene ühel pool ja majanduslikus plaanis nagu natukene teisel pool. Nimelt Kanada firma Thomson Corporation ostab Reutersi ära. Miks ta seda teeb? Noh, eks see ole tema personaalne mure, aga mingisugune põhjus peab kuskil ju olemas olema. Selle tehingu hind on kõigest 17,2 miljardit dollarit, kes on kursis Vene jukose müügi hindadega, kus oli ikka 500 miljardi ja niisuguste asjadega tegemist, kus oksjoni samm oli see juba vaata, et miljard, siis see saab aru, et ega see infoagentuur nii väga hindamatu ei olegi. Kõigest 199 miljardit krooni, no mõtle paari aasta Eesti eelarve, kui kenasti majandus kasvab, siis võibolla isegi kuue kuu oma, ainult et see ei paista kuskil mujalt välja. Selle tehingu tulemusel peaks tekkima maailma suurim majandusuudiseid vahendav agentuur. Oletatakse, et uue agentuuri nimeks võib saada Thomson Reuters, mis on uhke küll, kõlab peaaegu nagu SL-õhtuleht, öeldakse, et lühendid on selleks, et oleks kergem välja öelda, aga te proovige niimoodi öelda 10 korda järjest slõhtuleht, see on kuidagi nagu, ma ei tea, noh. Sees keeraks ja voolaks suhu ja tahaks sealtki veel edasi voolata. Jah, lühendite mõte, eriti kui nad koosnevad susisevatest kaasäälikutest, on hirmuäratav küll, aga ma seda ei räägi praegu Thomson Reutersi kohta, ma räägin nii põhimõtteliselt. Ja nüüd siis on meil oodata, mine sa tea, monopoolseid või vähemalt maailma suurimaid majandusuudiseid ja seda maailma majanduslanguse künnisel, kui ma õigesti mõistan, miks see hea on, ei oska mina teile praegu seletada. Heitkem pilk nüüd sinna poole, kuhu poole meie ei tohtinud paarkümend aastat tagasi veel nii väga äkiliselt liikuda juurikate kaotuse kartuses, nimelt Soome poole. Helsingin Sanomad on teada annud, et üle Fii koduleht on omadega panges, kui kasutada tuttavad terminoloogiad. Nimelt sellele internetilehele eilsest õhtus saadik ligi ei saa, üks tunnike tagasi veel ei saanud nagu, aga mine sa tea, olukord võib ju muutuda. Üleis raadio teatas teksti TV vahendusel, vaat kui hea raadio teatab televisiooni vahendusel, teksti televisiooni küll, aga noh siiski, et tegemist ei ole tehnilise veaga, vaid küberrünnakuga. Ühesõnaga need poisid, kes alustasid koos arvutitega ja hakkasid mängima arvutimänge, on nüüd saanud nii täiskasvanuks, et tahavad oma kangelaslikust näidata ka muudel rinnetel imiteerida seda sama püssiga jooksvat tegelast, kes keerab käkki kokku, aga valus ei ole kellelgi. Rünnaku päritolu ei ole praeguseks veel suudetud tuvastada ja soomlased ilmselt ei taha vihjatagi oma oletustele, kus poolt see rünnak tulla võib, sest kui nad oleks tahtnud, nad oleks kuidagi pidi märku annud. Kübersõda. Tõepoolest, see on omaette huvitav ja filosoofiline teema selle asemel, et teha midagi reaalset, me võime seda teha virtuaalruumis. No pool raha maailma on sinna juba kolinud, igasugused intressid ja värgid toodavad ju tohutu koguse nulle, millel tegelikult ei ole mujal katet kui ainult peaserveris ja anna jumalet sealgi. Varsti hakatakse võibolla inimestele ehitama virtuaalmaju, tegelikult elad sa oma kirstulaadses purgis, oled seal ja siis vaatad pilte sellest, kuidas, mida sa võiksid näha, kui sul oleks ehtne maja, aknast välja vaadates, seal on suured koosed, viljapuud, koer jookseb, näe kass tuleb koju ja nii edasi, siis paned veel teise ämbri ka omale pähe, et need signaalid oleksid ka lausa nii kompimisaistingud, et kassile pai ja lööd võibolla naela seina ja võibolla kui programm võimaldab lööd ka näpu peale ja kõik on nii ehtne, ainult et oled sa siis enam inimene või ei ole, vaat seda ei oska ma praegu seletada, aga eks seda mõtlevad need, kes kasvavad suureks siis, kui elu selline juba on. Et Soome peale jutleks ja Helsingin sanomate peale ka, siis Helsingin sanomad kirjutab ka, et USA lükkas tagasi Soome ettepaneku president George Bushi ja president Tarja Haloneni kohtumiseks sel nädalal. USA viitas loomulikult riigipea tihedale töögraafikule, mis, nagu me diplomaatias teame, on tavaline viis midagi täpsemalt põhjendamata asi tagasi lükata. No samas kohtub George Bush täna Rootsi peaministriga ja nagu ma aru saan, räägitakse ilmast. Ehk nagu diplomaatilises keeles öeldakse, kohtumise põhiteema pidavad olema kliimapoliitika. Jah, ilm on seda väärt, et sellest rääkida. Tuleb Fredrik Reinfeldt ja ütleb, George, täna on ilus ilm. Ja Bush vastab, et ei Fredrik, täna ikka kipub nagu udutama ja sadama hakkama. Mille peale Fredrik vastab, et George, aga kuskil kaugemal on näha juba sinist taevast, ilm läheb veel paremaks. Ja Bush ütleb, et ei, aga tundub, et lähisidas on mingisugused kummalised pilved. No ja siis tuleb võibolla keegi sisse, mitte tekstiga härra teile on kiri, vaid tekstiga, et see, mida te peate pilveks, on tegelikult tuuma seen, üks hull on oma nupu peale vajutanud. Jah, nii võib minna, no jumal, et nii ei lähe, aga jumal ei ole üldse selleks, et ta midagi annaks. Paremal juhul tõmbas ta selle värgi käima ja lasi ise jalga, et mitte alla jääda. Turun sanomate ja Kesksooma ajalehtede koostöörühm tegi arvamusküsitluse. Ja see küsitlus andis meile info, et soomlased suhtuvad üha kriitilisemalt liitumisse NATO-ga. Muidugi rõhutatakse, et NATO-ga liitumise pooldajate arv on võrratult tõusnud. Kuigi see ei oma erilist tähtsust, sest praegu on see tõusnud 27% peale. NATO vastu on 63%, seegi arv on tõusnud, ükskõikset arv kahanes, aga noh, eks neid andmeid võib ju esitada nii nagu tahad. Ja 78% soomlastest leiab, et kui riik hakkab ühinema NATO-ga, tuleks läbi viia rahvahääletus. Vaat kui neil oleksid nüüd käsutada, kamandada meie riigikogu tarkpead, siis selguks, et rahvas ju NATO-ga ei liitu, seega rahvas olgu vait ja kannatagu ära, mis valitsus nende heaks teeb, olgu see nii valus kui tahes. Kohalikest uudistest võiks tuua välja ühe toreda lõigu, mis näitab ka kvaliteeti. Ja et ma täna siin üksinda ei ole, Raigo Sõlg ka siin, siis vaataks ühte huvitavat tehingut, mis minu meelest kas, no variant A kinnitab virtuaalmaailma tegeliku olemasolu, et ta on meie kõrval ja väga võimas, või kõigutab energiajäävuse seadust. Asa kindlustus, nagu me teame, lõpetas tegevuse pani pumpsti pankrotti ja asi lahendatud. Ja nüüd tuleb välja, et asa kindlustuse kliendid saavad pankrotipesast raha. Muidugi nad saavad seda raha tagasi natukene vähem, kui kulub panga ülekanneteks. Ja isegi selle kindlustusseltsi kunagine omanik Leonida Pananski peab sealt raha saama. Natukene üle 100 krooni, aga selle nimekirjani me jõuame. Alla 2,5 krooni ehk vähem kui maksab Hansapanga sisene raha ülekanne on pankrotti haldurilt saada 282 kindlustuse võtjal, mis noh, nagu me teame, kindlustus on selleks, et sul oleks kindel olla ja nüüd on kohe selge pilt, täiesti kindel, mured läinud, raha läinud, asi lahendat. alla 10 krooni. Jäi seltsi makstud rahast järele 1600 eraisikul ja muidugi ka mõnel firmal. Asa kindlustuse pankrati protsessis oli tunnustatud nõudeid, ehk mitte kokku luuletatud Eesti filoloogide täpsemalt rahvaluule asjatundjate poolt, vaid ikka kohe ehtsaid kehtivaid nõudeid 103 960 081 krooni eest. Neid rahuldeti 2,3% ulatuses. Ehkki raha kanditi sellest AB kindlustuse grupist välja juba 1999. aastal hakkas politsei seltside omaniku Leonid Apananski tegevust uurima alles 2002. aasta suvel. No parem hilja kui mitte kunagi. Kahtlustati, et aktsiaseltsi AB kindlustuse grupp nõukogu ja juhatuse liikmed on ameti seisundit kuritarvitades riisunud ligi 48 miljonit krooni. Apananski kuulutati korraks ka kahtluse aluseks, ehk küll niisugused kahtlused on täiesti sündmatud. 2004. aasta sügisel tõdes aga prokuratuur, et Iisraeli, Ameerikasse, Šveitsi, Ukrainasse ja mis kõige tähtsam mujale tehtud õigusabipalved ei andnud tulemusi. Ja nüüd, head inimesed, vaatame palju siis, ei ole küll ilus teiste raha lugeda, aga ikkagi palju siis saavad meie tuntud nimed sealt asakindlustuselt raha tagasi. Gunnar Kobin, 2 krooni 11 senti. Jaak Aaviksoo, mäletatavasti kaitseminister, 2 krooni ja 60 senti. Tallinna Tõnismäe polikliinik. 5 krooni ja 6 senti. Aadu Luukase pärijad peavad jagama summat 8 krooni ja 53 senti. Linna Takso aktsiaselts ületab esimesena kahekohalise kroonide arvu ja peab tagasi saama 14 krooni ja 6 senti. Ärimees Meelis Lao 15.20. Rahvuslik lennukompani Estonian Air 18 krooni 93 senti. Eesti juudi kogudus täpselt kroon rohkem 19 krooni ja 63 senti. Nüüd oleme jõudnud sinna kategooriasse, kus on tõelise finantshaid kvalifitseeritud inimesed. Advokaadibüroo Tark ja Co 23 krooni ja 1 sent. Välja võitlesid. Ühisliisingu aktsiaselts 25 krooni 66 senti. Eesti kaubandustööstuskoda 25 krooni ja 67 senti. Riigikogu kantselei 28 krooni 89 senti. Vene Föderatsiooni suursaatkond 29.52. Merko ehitus 30 krooni ja 92 senti. No ja selle nimekirja lõppu ütleks, et Leonid Apananski sai sellelt kuritegelikult kindlustuselt tagasi tervenisti 116 krooni 73 senti. Ja Raigo, nüüd ma tahaksin sinu käest küsida, kas niisugune kamara jura, kus on mängus sajad miljonid, mille asukohta ei ole võimalik tuvastada, kinnitab meile virtuaalmaailma reaalsust või energiajäävuse seaduse mittekehtimist? Et peaks olema nagu totaalne raha mass, aga mitte eessugi ei ole enam. Kui see ära?
Päikest. No ma ei oska jälle selle küsimusele nüüd vastata. No, mida see nüüd kinnitab?
Aga kas see võiks kinnitada, et me oleme astunud iseseisvate riikide vennaliku perre, meil on demokraatia ja õnn nõue peal?
Nii palju ta ehk kinnitab küll sellist virtuaalmaailma olemasolu, et läbi selliste erinevate kas või kindlustuste muude erinevate vahendite luuakse ju virtuaalset julgeolekut või virtuaalset kindlustatuse tunnet inimestele. Sest tõepoolest ka praegusel ajal, kui sa vaatad näiteks erinevaid tooteid, mida on kõike võimalik kindlustada, siis tegelikult tundub, et sul on võimalik täiesti kõik ära kindlustada ja sa võid olla täiesti rahulik, et kõik sinu probleemid on kuskil kenasti võimalikud probleemid maandatud. Aga kas see ka reaalsuses niimoodi on? Vaat seda näitavadki, ütleme, need juhtumid, kui miski sellistest kindlustuse pakkujatest omadega untsule.
Eile oli meil umbes samasugune võigas ja absurdne teema, see on makaroni abi rikaste riikide kodanikele, et nad nälga ei kärvaks. Peale selle paljudel makaronidel, nagu me teame, on auk sees ja selle nad saavad täiesti tasuta kaasa andena läbi heategevusorganisatsioonide, mille palgal on hulk inimesi, läbi heategevusmarsside, kus marsib organiseeritud korras veel suurem hulk inimesi ja nii edasi. Täna me oleme probleemi juures, mis näitab, et liberaalne turumajandus tagab praktiliselt igale ühele, kes suudab näidata oma arvutis piisavat hulka nulle, õiguse luua kindlustusselts ja alustada mängu.
No ma usun, et muidugi võrreldes omaaegsete regulatsioonidega on tänaseks päevaks see regulatsioon tükis täpsemaks ja konkreetsemaks läinud ja võibolla päris lihtsalt enam niimoodi asjad pankrotti minna ei saa, selles mõttes, et on ikkagi olemas piisav järelevalve, et juba varakult avastada mingid probleeme, aga noh, eks ma mõtlen, kui rääkida sellisest virtuaalsest julgeolekust või kindlustatusest, siis ise endagi näitel ma mõtlen, et jah, kui ma nüüd näiteks võtan, ütleme, pangast laenu, siis küllalt loogiline on see, et kui nüüd miski asi juhtub, olen ma sunnitud võibolla, et või kandma väga suuri kahjusid ja kaotusi, kui ma püüan seda laenu tagasi maksta. No oletame, et ma kaotan oma sissetuleku, mis mul tänasel päeval võimaldab seda tagasi maksta. Siis juurde pakub ju pank koheselt sulle näiteks teenust läbi ühe oma enda haru, kindlustada see laen. Ehk pank ei ole küll nõus sinu laenu teatud tingimuste nii sama lambist ära kustutama, aga kui sa talle täiendavalt perioodiliselt juurde maksad, siis on ta valmis mingisugune haru temast võtma endale kohustuse, et kui sinul tekivad teatavad probleemid, maksma ise enda ühest taskust raha teise tõstes, sinu eest see laen kinni.
No aga nüüd sina oled sinna esimese taskusse ju pannud selle kustutatava summa juba, ega nast rohkem kustuta naljalt.
No ma olen midagi, jah, tähendab, seal on mingisugused nullid õhus, mida ma tagasi pean maksma, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et aga kui nüüd süsteem tervikuna untsu läheb, siis see tähendab, et minult nõutakse ühel hetkel tagasi sinna sama pankrotti pessa näiteks selleks, et iga üks saaks oma 2 krooni sealt kätte, kes seal panga omanikud on.
Mis iganes, sina kui ellu jäänu pead maksma.
Mina peaks selle tagasi maksma, aga kogu selle põhja läinud, noh, ütleme, süsteemi üks osa on ka see, kes lubas mulle vajadusel minu eest ära maksta, mis tõttu ei ole ka tema suuteline minu eest maksma ja see tõttu on kogu asi ikkagi minu turjal kanda.
Kõige hullem on veel see, et vaata see pankrotti pesa, kus on üle 100 miljoni niimoodi nagu tunnustatud nõudeid ja 2,3% makstakse välja. See pankrotti pesa, juhu, sisuliselt võtame sinu näitesse, tõstame ta ümber, hakkab ise endale maksma iga panga ülekande eest ka veel 2,5 krooni. Muidugi, kui ta on raskes majanduslikus seisus, ta võib selle summa tõsta ka 25 krooni peale näiteks. Et kui sa tahad igale ühele maksta 2 krooni tagasi, siis maksad sa pangale 25 krooni veel seda ülekande tasu näiteks.
No jah, ja kui see asi toimub selle läbi selle sama panga, mis on pankrotti läinud, siis see tähendab, et läbi nende teenustasude võtmise, mis omakorda kantakse üle pankrotti varasse, mis omakorda makstakse laiali, võttes teenustasu, mis kantakse pankrotti varasse, siis me oleme saanud päris huvitava skeemi.
No nii, head inimesed, kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai.
Ma panen veel ühe nüansi juurde, et vaat sellistel puhkudel näiteks öeldakse, et no kuule, mis te üldse hypoteetiliselt siin arutate, et mingi selline süsteem saab untsu minna. Vaadake, kui head sellised suured, nii nagu sinagi tõid siin näite suurte ühinemisest, küll uudistagentuuride teemal, aga et kui hea on selles mõttes, et meie asjad, need ütleme, mingisugused otsad ei jookse kuskile sohu või vette või liiva siin samas Eestis, vaid omakorda näiteks mingite suurte finantsasutuste omanikud asuvad kuskil piiri taga, on veel suuremad finantsasutused, keda omakorda omavad veel suuremad finantsasutused. Ma ei tea muidugi, kuidas selline asi peaks nagu üleüldine selline liberaalse turumajanduse ja konkurentsireeglitega maailmas kokku käima, kui kõik ojad lõppude lõpuks ikkagi ainult ühe inimese kätte kokku jooksevad. Ja et järelikult neid probleeme tekkida ei saa, sest küllab see sama suurem omanik ühel hetkel, kui probleemid peaksid tekkima, hakkame hädast välja aitab. Aga ma ei oleks selles nii kindel. Muidugi ma ei püüa väita, et mingid probleemid praegu tekkida võivad, aga tulevikus miks mitte. Ma ei ole selles nii kindel, sest kui vaadata kas või äri ühingute alast regulatsiooni, siis loomulikult kõik sellised finantsasutused on iseseisvad näiteks aktsiaseltsid, noh, aktsiaseltsid nad on piisavalt niivõrd suured, mm-hmm. aga aktsiaseltsid on teatavasti piiratud vastutusega äriühingud.
Ja.
Mis tähendab, et see, et tema omanik on kuskil väga võimas finantsinstitutsioon, kes on ühel hetkel otsustanud, et ta ühe oma tütarettevõtja näiteks põhja laseb, ei anna selle väikse tütarettevõtja, noh, väikse siis mastaabi mõttes võrreldes suurematega, selle nii-öelda võimalikele võlausaldajatele mitte mingisugust garantiid.
No ega siis omanikul ei ole ka midagi jäda ju, eks ole, sellepärast see tegev juhtkond laseb asja põhja.
Ja ega omaniku vastutus sellega ei kaasne, ega omaniku varakallale keegi minna ei saa, mis tõttu omanik ühelekke tõstab näiteks lihtsalt käed üles, ütleb okei, seal läks nüüd asi untsu, lasta siis läks untsu ja nii ongi.
Ja kui teistele makstakse 2 krooni tagasi, siis mulle 3, eks ole?
Ja muidugi, sest ma olen ju omanik.
No jah, niimoodi ta on. Muidugi siin sa tõid välja ühe sõna, mida sa rõhutasin mitu korda. Ma ei ole kindel. Kui isegi sina kindel ei ole, et see kindlustus midagigi kindlustab, kes võiks kindel olla, et niisugused kombinatsioonid üldse midagi annavad? Tegemist oleks nagu mingisuguse igiliikuriga, kus põhimõtteliselt elevant on pistnud londi ise endale tagumiku ja käib meeletu energia. Voog kogu aeg suletud süsteemis ja samal ajal elevant paisub näilisusest.
Ja
nulle tuleb juurde.
Aga kas sellist pikaajalist kindlustunnet inimesed üldse vajavad, ma ei ole selles ka enam sugugi kindel.
No.
Sellepärast, et ma olen viimasel ajal kuulnud lausa mitut arvamust, kus inimesed ütlevad, et no näiteks kui on ikkagi praegu ütleme võimalik kas või laenu võtta ja elada kas või paar aastakest, enne kui need suured jamad ja probleemid mul tekkida võivad, aga vähemasti paar aastakest võin ma elada valge inimesena ja kes teab, mis minuga juba paari aasta pärast juhtunud on, võibolla olengi oma otsaga hauas ja lõppude lõpuks, mis juhtub pärast seda minu maise varaga, jätab mind sügavalt külmaks.
No ja kui sa ei ole teise silmas, siis me teame ju makaroni abi arenguprogramme ja võimsus nii kuidagi ikka saab.
Nälga ikka ei jää.
Jah, siin on muidugi see masendav, et esiteks ma tahaksin teada, kas Eesti riik ka kuskil kuidagi kindlustatud on või ei ole. Millegi pärast vaadates neid eelarve kasvusid ja kõike mulle tundub, et me kellelegi maksame midagi, mida minusugune jobu ei peagi teadma, et meie riik väga pidulikult kellelegi millegi eest veel maksab. Sest no mul on siuke tunne, et siin tekib teatav vaakum.
No ma arvan, et selles mõttes võibolla riigiga käiakse samamoodi ümber ja riikidega nagu erinevate mingite äriühingutega, noh, müüakse osi aktsiaid maha, omanikud muutuvad. Nii et see, kes on tegelikult hetkel Eesti riigi omanikega, seda meile ei öelda. Aga tõenäoliselt päris paljude riikide puhul arvestades nende näiteks mingisuguseid tohutuid välisvõlgu ja näiteks kas või mingi maailmapanga ja siis võib öelda, et selliste riikide omanik on maailmapank või õigemini maailmapanga kaudu maailmapanga omanikud.
No iseenesest see on ju ka absurd, sellepärast, et Maailmapank hoiab kõige rohkem seda, mida füüsiliselt on võimaltu tuvastada.
Kõige paremini näed sa ära tegelikult, kes on riigi omanikud, kui sa vaatad, kelle huvidest lähtuvalt riik otsuseid langetab. Sest see, et kodanikega ei konsulteerita, nagu sa siin juba saate alguses ütlesid, näitabki ära selle, et on fiktsiooniks muutunud see, et just kui kodanikud oleksid riigi omanikud. Vaid arvestatakse ühe või teise välisriigi, ühe või teise rahvusvahelise organisatsiooni korraldustega, juhistega, sõbralike soovitustega. Seega seal on just peidus need omanikud.
Seda küll, aga seda kummalisem mulle nüüd see esi toimub. Kui me peaksime selle saatelõigu kokku võtma? Ütle siis, minule tundub igal juhul, et me tõestasime praegu ära, et virtuaalmaailm on tükk maad suurem ja vägevam, kui me aimata oskamegi. Mind huvitaks, kaudselt sa seda teemat käsitlesid, kes toitub sellest virtuaalsusest ja mis moodi määritakse leiva peale virtuaalset võid, mis on ostetud kõik virtuaalse raha eest, millel ei ole planeedil ilmselt ammu juba enam mingit katet.
Jah, aga eks selle, kui niimoodi vaadata, siis on ju kõik virtuaalsus. Selles mõttes, et kui siia juurde näiteks sulle öeldakse, et maa ei ole ju väga virtuaalne, maa on täiesti selge asi ja öeldakse, et maa on üks kindel asi, kuhu näiteks investeerida, selles mõttes, et kui ma olen mingi suur maa omanik, siis järelikult on mul midagi reaalset selle asemel, et mul oleks kuskil arvel virtuaalseid nulle hästi palju. Aga tegelikult on seegi virtuaalsus, sest see tugineb jällegi näilisele kindlustundele, et et kõik asi jääb korda, see sama rahulik selline, kuidas seda ilusasti on öelnud Jaan Tätte ühes oma laulusõnades, selline olemise nohisev kestvus jääbki eksisteerima. Aga kui tuleb ühel hetkel sõda näiteks või miski jõud rullib sellest maalapikesest või territooriumis siin üle, ei koti mitte kedagi see, et üks või teine maatükk kuulub sulle. Tänasest ta enam sulle ei kuulu.
Jah. Eile puudutasin ma vilksamisi nime Joachim Helenius, kes teatavasti on siin Euroopa aladel enam vähem 120 000 hektarit põllumaad juba hankinud ja kavatseb seda hankida veel rohkem, et saada endale siis suurim põllumajandus firma või farm või kuidas seda nimetada. See tähendab, et inimkonnale ühe kindlustuse või tagatise annab see, et ta peab kellelegi oma toodetu maha müüma. 120 000 hektari peal saab toota päris palju asju. Ilmselt on selles kuulda saanud ka Afrikamaa väljarändajad, sest nagu uudised ütlevad, järjest rohkem tuleb neid vupsti kanaaridele, sest seal ei ole nagu erilis piirikontrolli ja tulevad aga mustad mehed selle peale, et kuulsid, et Helenius hakkab midagi kasvatama ja nüüd saab süüa. Tegelikult planeedi elanikuna tagatis ongi planeedi toodetav toidu ja veevaru. Kas sul nüüd elektrilamp põleb, see ei ole nii tähtis, aga süüa ja juua peaksid sa saama. Nüüd, selleks, et seda süüa ja juua saada, sa pead midagi tegema, et sul oleks raha. No mida sa teed? Kujutame endale ette, et me osutame sinuga, või mitte ainult meie, vaid 5 miljonit eestlast näiteks osutab ekskursioonijuhi teenust. Iga üks võtab ühe välisturisti ja jalutab temaga mööda vanalinna. No kindlatel aegadel näitab näed, vaat siin on nüüd nisuke maja, seal on nisuke. Sellest me saame natukene raha ja ostame süüa. Aga mis selle asja mõte peaks olema? Täpselt samamoodi võib küsida veel, et mis selle kogu tootmise mõte peaks olema. Helenius tahab saada raha, aga tal ei ole ju enam väljundit. Kujutame ette, et ta arendab oma impeeriumi maksimaalselt suureks, siis ta hakkab saama raha ja see raha on just see, mida tal tegelikult vaja ei ole, mida ta peab andma inimestele tagasi, et need jõuaksid talt kaupa osta.
Ja no sa jõuad tegelikult nüüd selle juurde, et me justkui peaksime hakkama arutlema või püüdma leidma lahendust nüüd, et mis on elu mõte, kas objektiivselt või siis konkreetselt üksikute isikute jaoks. Ega mina ei ole ka kunagi sellest aru saanud, et miks mõned inimesed on seadud endale eesmärgiks teenida võimalikult palju raha, mis ongi tegelikult suur kogus virtuaalseid nulle. Eriti kui ma näen ja puutun näiteks kokku sellist inimestega, kellel on see päris edukalt läinud, kellel on päris palju raha ja kes on ääretult õnnetud sellepärast nad meeleheitlikult otsivad üle maailma nüüd kohta, kuhu seda raha panna selleks, et see teeniks veel rohkem raha. Millega nad omakorda ei oska mitte midagi peale hakata, sest maailmas jääb üha vähemaks neid häid kohti, kuhu seda raha panna. Mida kurat sa lood endale ise probleeme? Ja võta oma olemasolev raha ja ela vaikselt oma elukese lõpuni ja korras ju.
No ega see ka mõtekam ei ole kui eelmine, aga vaata need, kes no, palju tea, raha teenivad.
Vähemasti tuleb kuidagi siis vinduda lõpuni siin elus ja kui sul on võimalik mitte niisama vinduda, vaid sul on juba olemas see tänapäeval aksepteeritud vahend, et kuidas elada normaalselt selle elu lõpuni, no siis ela.
Me oleme jõudnud praegu väljundi juurde, mis tähendab seda, et vaat inimesel ja üldse süsteemidel on sisend. Inimese sisend näiteks on suu, seal ta sööb, seal ta joob sellega, selleks, et teha tööd ja saavutada midagi. Nüüd me oleme jõudnud väljundi juurde. Need, kes toodavad meeletult palju raha, need ju kuulutavad, et seda teen ma ainult tänu Jumalale. Ja Jumal on andnud mulle selle, teise ja kolmanda. Võibolla me peaksime neid kuidagi pinnima, võibolla koguni käsa väänama, et saaks sotti, kas nad teavad siis ka Jumala plaane ja miks on neil vaja minna Jumala juurde nii suure koguse virtuaalrahaga, mis on muidugi samasugune nähtamatu ja tajumatu nagu paljudest aspektidest lähtudes Jumal ise, aga kas see on nüüd tõsi või on see lihtsalt nende viimane enese õigustus, sest midagi hullemat enam välja mõelda ei saa?
Mina ei ole kuulnud seda nii väga. Kes seda väitnud on, et just nimelt Jumal on tale...
Rockefeller?
Ütles.
Jaa. Ja seal oli veel, Morgan vist rääkis, aga tõsis oli ammu siis, kui ta oma pankadega midagi hiilgas ja üldiselt ma olen lugenud korduvalt, nõukogude ajal ma lugesin neid raamatuid, mida võis käsitleda omamoodi majandusõpikutena, kuidas kapitalistlikus ühiskonnas see kõik hukka on näinud ja seal oli rõhutatud korduvalt toodud sitaate, kus nad just nimelt...
Ma arvan, et seda lihtsalt on võimalik selgitada siiski jumalate paljususega.
Ja seegi on võimalik. Heakene küll, tundub, et meie riigi üks peamistest teemadest, mida käsitletakse viimasel ajal aina tihedamini, noh, viimase kolm päeva juba on teda käsitletud ja igasuguseid arvamusi on tulnud, on muusika. Eurovisiooni vajalikus, võimalikus, Ja sel teemal tahaksin ka öelda ühte. See teema ei vääri käsitlemist. Selle asemel kuulake, mis moodi suuga ja orkestripillidega tehakse huvitavat, tuttavat ja ilusat muusikat ja siis me jätkame jälle enam vähem sama hullude teemadega.
No te va mi miaru tu nasee, no te va miaru elu, miaru e miaru tu nasee, lo lo ya o va mi du elu. No viva mia ilo. Va, no viva rotone a se, e alolo no vigne. No viva roto agbe yawo, no viva roto agbe yawo, no viva mia ilo agbe le tekwa wo, mia ila. Mia ilo vivida na mesia me. Dum, 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 dum. Va, no te va mi, mia roto nasce. No te va mia ruelo. Mia ruwe, mia roto nasce. No lo ya uva mi ruelo. No viva mia ilo. No viva do to agwe yawo, no viva do to agwe yawo, no viva mia ilo agwe le tekwa wo, mia ila mia ilo vivida na mesia me. Vivere via mia non tu se sede mia duelo non è mia cura non ci gioia e mon piano me si amena no cucu cudo vivi non lo fa farò non è a me si amene va mila Jijwe muni ya meni kabito wawose Jo Vamilo Vamila Akwe ya nyomi juvalo
Ya me siamo, 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 ya me siamo famille.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios on endiselt Raigo Selg ja üks Margus Lepp, aga peoteis uudiseid on tulnud tolksti ja peab ütlema, et vähemalt meie jooks tundub, et need uudised mõneti ületavad meile nii tähtsa ja loomu omase Eurovisiooni krahik. Kõma, kuigi oli see nüüd krah või ta oli suur õnn, seda ei oska keegi öelda. The Washington Post annab teada, et tänu internetile ja võrkturundusele on Prantsuse võõrleegion muutunud tõeliseks rahvustes sulatusahjuks. Praegu teenib võõrleegionis juba 136 erineva rahvuse esindajaid ja see on... Leegioni 176-aastase ajaloo rekord. Kohalikest uudistest võiks välja tuua selle, mida kirjutab targasti oma saar. Eelmise neljapäeva õhtul vigastas seni teadmata laev Väinameres asuvat Elioni valguskaablit. Aga seni on ettevõte suutnud teenuse kvaliteedi säilitada. Elioni esindaja sõnul on tegemist esmakordse juhtumiga, kus ettevõtte merekaabel on Eesti sisestes vetes kannatada saanud. Juhtunu üksikasjadest ei soovinud Elioni esindaja ajalehele rääkida. Ju siis oli ka põhjus, sest lõpude lõpuks side ja informatsioon, see on see, millega tehakse ime asju ja see, kes ainult sidesse ja infosse investeerib, peaks lõpetama pankrotiga. No see selleks, ei ole niivõrd tähtis. Aga mõtted lähevad tahes tahtmata loomulikult selle peale, et kaasijuhe ja suurjäme toru ja kas ta läheb nüüd üle Elioni juhtmete või Elioni juhtmete alt? Kas ta läheb nüüd üle elektrikaabli või elektrikaablite alt? Vaat seda ei oska mitte keegi öelda. Et aga jutt läks juba nende kaablite peale, siis vaataks natuke ka Venema lehti. Õilis välja on Novoje Izvesti, mis peaks siis tähendama uusi uudiseid või uusi teateid. Kuidas seda öelda, noh selge see, et uudis võiks olla uus, sest kui uudis on vana, siis ta on ajalugu. Niimoodi ta on, aga see Novoje Izvesti annab teada, et Eestis toimunud sündmused suurendasid Moskva mittesõbralike naabrite arvu, mis tulevikus pidavad vaid kahjustama Venemaad. Võtab sõna seal politoloog Dmitri Oreškin ja tema ütleb, et Venemaal ei ole seda, millega võiks ligi tõmmata oma naaberriike. Ei ole Venemaal võimsat ja mitmekesist majandust. Huvitav, kus ta seda teab. Tegelikult võib jääda ju hoopis teistsugune mulje, aga saasa nüüd aru, mis tegelikult toimub. Võibolla neilgi on majandus virtuaalne, nii nagu meil on need igasugused näitajad virtuaalsed ja suhteliselt arusaamatud. Tsitaat. Endise Nõukogude Liidu riigid soovivad elada nagu Saksamaal. Vaat see on kummaline. Ise nad tormasid sinna, tegid pool Saksamaad maatasa ja nüüd tahavad nad elada nagu Saksamaal. Ja väidab see sama Dmitri Oreškin, et need samad endise Nõukogude Liidu riigid, kes soovivad elada nagu Saksamaal, ei taha mingil juhul elada nagu Smolenski oblastis. Huvitav, mis tal on Smolenski oblasti vastu? Aga noh, ju ta teab paremini, ikkagi vene nimi, võibolla ta on seal käinud, mina ei suuda küll meelde tuletada, kuigi ma olen ka päris palju ringi kakerdanud. Ja see sama Novoje Izvesti märgib, et Balti riikide ja isegi Gruusia SKP kogu toodang siis ikka jah, on kõrgem kui Venemaal ja seetõttu tekib Vene ametnikel soov eraldada end raudse eesriidega ja kuulutada oma peamiseks saavutuseks stabiilsus. No stabiilsus, mis meenutab Nõukogude stagnatsiooni ehk paigalseisu, mis on anekdoodis kokku võetud sõnadega maisi kasvamise kohta Eestis ei iidane, ei mädane. Eile oli juttu ka Kaliningradist. Kaliningrad, ruu, kena leht. interneti oma küll, jah, annab teada, et Vene päritolu mineraalväetisse tootja Akron lahkub Eestist ja lõpetab Sillamäele ja Muugale terminalide ehitamise. Tõsi, umbes selline uudis käis läbi ka, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma raputan natukene, ei õigemini, ma lihtsalt pingutan seda kohta, millega tavaliselt inimesed mõtlevad, 4. mail äripäev võis see olla. Aga nüüd on siis Kaliningrad Ruu toonud selle uudise ka välja. Firma viitsepresident pean silmas Akronit Aleksander Popov on nüüd teinud ametliku avalduse investeeringute peatamise kohta Eestis ja need olevad seotud monumendi teisaldamisega Tallinnas. No see on küll auväärt põhjus, et selle nimel lõpetada äritegevus, selle nimel lõpetada terminalide ehitamine, kirrata pankade lootuses hiigel kasumile lihtsalt kiffa, no ei tea. Aga kodanik Popov, Venema kodanik Popov, on nimetanud äritegevust Eestis ebamoraalseks, mis isegi võib teatud aspektidest vaadates õige olla. Ja lisaks kardab firma Euroopa Liidu Vene vastaste sanktsioonide võimaluse tõttu finantsriske. Niisugune on see ärimaailm. Aga nüüd siis presidendi otsuse juurde. Me teame, et meil on kaitsevõime, no, kaitsevõime ja kindlustus ja kõik need on tegelikult kaudselt sarnased asjad. President Toomas Hendrik Ilves esitas täna Riigikogule põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu ja esines ka poliitilise avaldusega. Tsitaate. Algatan põhiseaduse muutmise selleks, et korrastada riigikaitse juhtimist ja tugevdada tsiviilkontrolli. Raigo, vaatan sulle nukrate silmadega otsa ja kas sa võid mulle seletada tsiviilkontrolli ja militaarmeeste omavahelisi seoseid?
Ei või, ma ei oska.
Sa ei oska, vaat mina ka ei oska. Aga kui oletada, miks peavad, no nii öelda, läbi minevad ministrid omama kontrolli sõjaväe tegelaste auastmete ja tonte, no paljukest nad sest aru saavad selle üle. Miks seda vaja on? Ma pean silmas tsiviilkontrolli kui põhimõtte. Tähendab, ma adun kuidagi pidi õrnaste, et kui tsivilistid teevad tööd ja maksavad sõjaväele palka, et siis loomulikult sõjavägi peab tegema seda, mida tsivilistid tahavad. Aga vaat need käsuridade segadused.
Ega keegi ei ole ju rääkinudki tegelikult minu arvates väga nagu põhjalikult või osades, ega see vist väga detaile ei eelda, vaid pigem väga lihtsat maakeeli seletust, miks sellist asja vaja on. Sest kui seda püütakse põhjendada sellega näiteks, et ütleme, militaarstruktuurides on teatavaid probleeme.
See on juba uverne põhjus.
Siis see tähendab, et võiks need probleemid lahendada natuke teistmoodi. Et kui seal leitakse, et võibolla, et ei ole mitte kõik tegelased kõige pädevamad, kompetentsemad, siis tuleb nad asendada pädevate ja kompetentsete tegelastega. Mitte püüda öelda, et kuskilt väljast poolt tulev kontroll teiste ebakompetentsete isikute poolt aitaks probleemi lahendada, sest no, mis need ministrid reeglina muud saavad olla, kui ebakompetentsed inimesed ühes või teises valdkonnas rääkides sellest jälle, et nad on valmis ükskõik millist valdkonda juhtima, mis tähendab, et nad tegelikult ei tea üheski valdkonnast mitte midagi. No. Ei pruugi teada. Loomulikult erandeid on. No, ja kui siis nüüd mõelda, et see ei saa nagu olla põhjus, sest tegelikult struktuuris sees muudatuste tegemisega on võimalik iga struktuur omamoodi toimima panna, sellepärast, et kui näiteks mingi tsiviil asi on, või noh, tsiviil, ütleme, mingisugune struktuur ei tööta korralikult, siis ei hakata ju arutama võimalust, et äkki peaks sinna täiendavalt juurde panema militaarkontrolli. No näiteks mingisugune riiklik viljasalm tehti tühjaks, järelikult oleks pidanud muuhulgas kehtestama sellele militaarkontroll ja mis oleks võibolla olnud mis oleks olnud võibolla täiesti mõistlik, sellepärast, et siis mõni tegelane oleks saanud oma letaalse karistuse juba tänaseks päevaks.
Selles on oma loogika, jah.
Ja järelikult ainus asi, mis mulle nagu ikkagi pähe tuleb, on see, et kardetakse, ja kas selles ka põhjust on, seda ma ei tea, aga kardetakse seda, et militaarstruktuur võib hakata elama teatavat oma elu ja kui neil ühel hetkel ei meeldi see, mis riigis tsiviilvallas toimub, siis nad võtavad võimu, sest relvad on nende käes. Kas on tõepoolest alust karta, et selline stsenaarium ohustab Eestit? Mulle tundub, et järelikult on.
Sellise loogika järgi peaks ütlema, et kõigepealt tuleks võtta kontrolli alla Eesti maadluskoondis, sellepärast, et nad on füüsiliselt hästi arendanud, nad võivad hakata käsi väenama ja võtma kontrolli enda kätte.
enam päev. Seda loogikat arendades jah, sest ega, sellepärast ma tahaksingi väga nagu selgeid ja lihtsaid seletusi, et miks on vaja suurendada mingit siviilkontrolli ja mida see aitab. Kui siviilkontrolli olemasolu ise enesest ei pruugi tähendada mitte kvalitatiivselt paremat kontrolli või paremat juhtimist.
Vaatame võibolla asja päris lihtsate sõnadega. Tsiviil tähendab seda, et ta on eraisik, eks ole. Praegu on tsiviil vastandatud militaariga, aga tsiviili võiks teoreetiliselt vastandada ka suvalise professionaaliga, eks ole? Kas võiks kehtestada tsiviilkontrolli meedikute tegevuse üle või sportlaste tegevuse üle, kui nad on profid ja teenivad hästi? Kas võiks kehtestada tsiviilkontrolli tuukrite või lennuväe üle? Või on see liiga absurdne või on siin mõisted kuidagi niimoodi ära väänatud? Sest ma mõistan seda, et peab tulema keegi, kellel on rahva mandaat ja ühes sellega saadud IQ ja meeletu aju ja teadmiste maht ja ütleb, et nüüd hakake külvama ananassi. Ja rahvas ruigab rõõmust, külvatakse ja kõik on õnnelikud. Ja see ongi tsiviilkontroll või?
Ma ei tea, mingisugune siviilkontroll on ju kogu aeg olnud, ega siis keegi loo praegu tühjale kohale mingisugust kontrolli, mida seal olnud ei ole, aga mina ei ole sellest aru saanud, võibolla ma ei ole piisavalt süvenenud ja võibolla tänu sellele olen ma ka natukene paremini magada saanud, et ma pole aru saanud, mis tu äde on.
No jah. Ega ei saagi.
Mida nagu paremaks tahetakse teha?
No aga vaatame lähemalt. President tegi parlamendile ettepaneku muuta neid põhiseaduse sätteid, milles on mainitud kaitseväe juhatajat ning ülemjuhatajat. Ja määratakse kaitseväe juhataja ja ülemjuhataja ametisse nimetamise kord. Millisteks neid muuta tuleks? Kas me võiksime eeldada, et toimib meile näiteks Piiteri printsiibis tuttav hierarhioloogiline arenemine, mis tähendab, et tõustakse ametiredelil, no mille kohta on ka palju tarku ja ilusaid lauseid, et igal sõduril on seljakotis või püksitaskus või mis praegu sõduritel on, marssali kepike. Ja ühel hetkel, kui ta on piisavalt kaua teeninud, eeldades, et auast meid ei anta regulaarselt, nagu lüüakse kongi või midagi taolist.
Sa eeldad valesti.
Ma kardan ja, et ma eeldan valesti, aga ma kujutan ette, et see oleks normaalne, et kui sa oled ikka piisavalt haritud sellel erialal, siis sa võid saada sõjaväe ülem juhatajaks, aga nüüd siis määratakse. See on umbes niimoodi nagu süüdlase otsimise asemel politsei määrab, kes on süüdi ja paneb ta kinni. Ükskõik, kas ta on asjaga seotud või ei ole, aga talle usaldatakse süüdlase roll ja ta läheb vangi. Mida pikemaks ajaks seda parem?
Kas nendest uudistest või asjadest kuskil tuleb lihtsalt nagu nüüd välja see, et on seal nagu öeldud, miks seda tehakse? Või?
Siin on üks viide. President meenutas, et Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseadus on parlamentaarse riigi põhiseadus, kuid selle riigikaitse peatükk on koostatud Eesti Vabariigi 1937. aasta põhiseaduse ehk presidentaalse riigi põhiseaduse eeskujul. Kas sellest lausest, Raigo, võiks järeldada, et see põhiseadus on koostatud nii, et ta ei saa kas nüüd juriidiliselt või praktiliselt kehtida? Või on küsimus ainult ametisse nimetamise korras?
No mis, kuda ta nüüd kehtida ei saa, kui ta on 15 aastat kehtinud ja keegi ei saa ju öelda, et pole nagu midagi eksisteerinud selle 15 aasta jooksul.
Võt, mina ei oska sulle seda seletada.
Ei oska, jah.
Ei oska.
No mina ka ei oska.
President ütleb nii, tulemuseks on hübriid, mis võimaldab asjaosalistel omada erinevat ja vastandlikku ettekujutust oma rollist ja positsioonist riigikaitse korraldamisel. Selle tagajärjeks on puudulik tsiviiljuhtimine ja puudulik tsiviilkontroll. Kas autojuhil peab olema tsiviiljuht kõrval või tuleb autot juhtima määrata tsiviiljuht, kui kastis on sõdurid?
Ma ei oska sulle vastata.
Oota, vaatame sest... veel neid asju, tõenäol... see probleem.
Tõenäoliselt tuleb seda ühel hetkel lugeda sellest eelnõu seletuskirjast väga hoolikalt, et mida siis konkreetselt muudetakse ja miks seda kavandatakse teha. Ja võt siis mõtiskleda, et mis seal tegelikult võib taga olla, sest ma ei tea, tähendab, milles saab ikkagi praegusel ajal olla selline tõsine probleem. Sõjavägi või riigi, loomulikult tähendab, teatavas mõttes riigi kaitseorganisatsioonid, nad ju rahuajal on nii öelda, võiks öelda, et sellises vaikivas või unelevas olekus. See
tähendab, trennis.
Jah, nad on trennis. Jah, nad on trennis. Nende roll ja nende ülesanded hakatakse põhiliselt täitma alles siis, kui riigis enam tsiviilelu kui sellist ei ole. Aga miks nad seda trenni oma, et teha ei või enne kui nende võistlus algab, seda ma ei tea.
Üks lause on veel, milles võib peituda asja võti. President ütles nii, parlamentaarses riigis ei saa kaitsevägi alluda kellelegi teisele kui valitsusele. Mis oleks ka nagu loogiline, aga samas arvestades, kes meil valitsuses on, mis oleks ka ääretult ebaloogiline. Sest kui, noh, me ei saa tagada põhiseaduses ette nähtud ülesannete täitmis, kui meil on vahelduvad valitsused oma vahelduvate tujudega. Ja president jätkab, üksnes nii on nad allutatud demokraatlikule, seal hulgas parlamentaarsele kontrollile. Mida see lause peaks tähendama? Demokraatlik, seal hulgas parlamentaarne kontroll. Sa oled vait.
Ma olen vait, jah, sellepärast, et kogu see parlamentaarne, noh, riik ja see sama kaasaegne riik on ju tegelikult, see on ju pulli kaka, mida inimestele aetakse. Selles mõttes võiks ju siis selle loogikaga öelda, et kuivõrd lähtuvalt siis sellest nii-öelda kontrollivõimest võiks see asi tipneda sellega, et meile ei öeldakse parlamentaarses riigis esindusorganite ehk parlamenti kontrollib kogu kodanikkond regulaarselt 4 aasta tagant. Siis võiks öelda, et sama loogikat arvestades võiks ka valitsus riigikaitseorganisatsioone, kaitseväge kontrollida regulaarselt 4 aasta tagant ja vahepeal oma suu kinni hoida.
No,
see oleks ju parlamentaarne lähtuvalt selles, kuidas kodanikud saavad parlamenti kontrollida. On nii?
See eeldaks niisugust värki, et kui sa oled prof sõjaväelane, oled sa annud vande ja kui sa juhtumisi vannet rikud, siis ma ei mäleta, mis teoses öeldi, et patupalk on surm.
Jah, aga kui seal samamoodi näiteks igapäevaselt hakkaks mingisugune tsivilist toppima oma nina sellesse, mis selles organisatsioonis toimub, siis võiks talle ju öelda, et ära vingu seal kõrval, vaid tule ja tee siis ise.
Ja, tuleb
ja hakka sõjaväelaseks või hoia oma suumult kinni.
Ja tuleb ja hakkab nõudma, et aga kus need punaste otstega pikad torud on, mis siin üks päev olid? Ja. Miks neid ei ole siin näidatud? Heakene küll, ma saan aru, valitsus peab kontrollima, valitsus on meil hea, me armastame valitsust ja nii edasi, sest ilma valitsuseta me oleksime vabad. Valitsus saadab sel nädalal riigikogusse otsuse kahekordistada järgmisel aastal tööandja omandis olevate sõiduautode pealt makstavat erisoodustuse arvestuslikku hinda 4000 kroonini. See tähendab ühe autokohta ligi 16 000 krooni lisa kulu aastas. Mitte valitsusele muidugi, vaid sulle, mulle, talle jumal tänatud mulle ei ole firma autosid värke vidinaid. Ettevõtjad on üldjuhul seda meelt, et erisoodustustasu tõstmine on põhjendamatu, seda enam, et tööandjalt oma töötajaile antud autosid kasutatakse enamasti ikka töösõitudeks. Valitsuse liikmed ainult töösõitudeks ei kasuta, vaatame nende kuluhüvitisi ja muid siuksi pullasid ja me näeme, et see pande on nagu teise regulatsiooni peal, eks ole? No jah, ja sellest võib ka järeldada, et kui nüüd näiteks valitsus saab voli vusserdada niimoodi sõjaväe kallal, siis me oleme varsti sõjaväest lahti. Sõjavägi ei ole suuteline maksma püsside ja püsilaskmise pealt aktsiise ja kurat teha, mis eri soodustusi.
Ei no selge see, seda analoogilist juttu on ju tegelikult varasematel aastatel ka kuuldunud, et noh, nii-öelda sõjavägi ei too ju midagi sisse.
No peale au ja kuulsuse,
nii, sest me... pidada üleval midagi, mis mitte midagi sisse ei tule. Loomulikult tulekski loobuda, kui ääretult kahjumistöötavast ettevõtlusarust.
No ja kui nüüd valitsus hakkab tegema sõjaväele head. No ma eeldan, Raigo, vaata mulle silma, kas ma eksin. Riigil on sõjaväge praegu vaja.
Ei eksi.
ei eksi. No vaata, riik, see valitsus tegi juba rahvale hea. Tulumaksumäära langetamine ja maksuvaba tulu tõstmine vähendavad kokku riigieelarve tulusid järgmisel aastal umbes 350 miljonit krooni. Vahene riik. Ma kohe nutaksin. Aga kavandatavad aktsiisimuutused peaksid tooma sisse 2,2 miljardit.
No,
see tähendab, et kui see valitsus ostab sõjaväele ühe püssi, siis järelikult korjatakse kõik transpordivahendid ära. Või umbes niimoodi või?
No, igal juhul ega nad midagi ju ei kingi. Selles mõttes, et kuskilt mujalt võetakse see asi asemele, on see juhtunud alati ka varasemate maksusvodustustega ja nii edasi. Ma nüüd ei tea, kuidas seda asja panen konkreetselt sõjaväe konteksti.
Mina ka ei tea. Ma lihtsalt pakkusin absurdsed seosed välja, mis ei pruugi valed olla, küll aga võivad valed olla. Ja siit tuleb ju ainult üks praegu niisugune mõte kõike teeldades, et president on selle siviilkontrolli osas väga paljude omasugustega ja igasuguste parlamentaarsete funksionäride ja ma ei tea, jupi jumalatega rääkinud ja need on nõus olnud, siis ma kardan, et see kõik on muutumas nii-öelda üheks kambaks ja võibolla 5 aasta pärast polegi meil suuremat enam midagi kontrollida.
No ma ei tea, jääme ootama.
Jääme ootama ja selle koha peal lõpetaks saate ära päris vinge töötluse lauluga. Salvestatud 2007. aastal.